Ja, tak for velkomsten, og tak for indbydelsen til at komme her og undervise jer i aften. Og da vi i sin tid lavet aftalen om det her møde, så lagde jeg jo, fordi jeg nu arbejder meget med kirkehistorie, så lagde jeg selvfølgelig mærke til, at det var den 15. juni, jeg blev indbudt til at komme. Og det er jo Valdemars dag. Det er vores flags fødselsdag, og Dannebrog faldt ifølge sagnet ned fra himlen i Estland den 15. juni 1219. Det hvide kors på den røde dug, i dag vores nationale symbol. Og så tænkte jeg, så synes jeg, at vi skulle se på korset i aften. Og det er så min påstand, så at Jesu kors, det er verdenshistoriens centrum, intet mindre. Og det vil jeg så prøve at belyse i aften. Og jeg vil prøve at trække en del bibelsteder frem, især fra profeten Esajas, også fra lidt andre steder. Og jeg har så lavet et papir, som gør, at det forhåbentlig skulle blive lidt lettere at følge med i min tankegang. Så jeg har måske lige undervurderet, hvor mange I var, men ja, hvis I kigger sammen to og to, så kan I nok måske klare det. Så det bliver korset. Og jeg vil starte med de to, der vandrede til Emmaus den første påskedag, da Jesus var opstanden om morgenen. Så gik senere på dagen to af Jesu disciple af vejen til Emmaus om eftermiddagen. Og de vidste ikke, hvad der var sket. Og så kommer Jesus selv til dem. Og så, da de klager deres nød, så siger han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Og da de så senere spiser sammen med Jesus, så åbnes deres øjne, og så genkender de ham, og så siger de til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Det var noget af en bibeltime, Jesus han holdt for de to vandrere til Emmaus. For det var det, det var. Det var en gennemgang af det gamle testamente, bog for bog, hvad der i alle skrifterne handler om Jesus. Og så fik hjerterne ellers lov til at komme i brand. Vi må sige om Bibelen, at den består af 66 meget forskellige bøger. Og alligevel så er der et centrum i hele Bibelen, og det er Jesus. Hele det gamle testamente peger frem mod Jesus og hans kors. Hele det nye testamente peger tilbage mod Jesus og hans kors. På den måde så er korset centrum i Bibelen. I aften skal vi se på, hvordan det gamle testamente har Jesus med hele vejen igennem. Men så er det altså min påstand, at Jesu kors, det er ikke bare Bibelens centrum, men det er faktisk verdenshistoriens centrum. Sådan har jeg tænkt, og jeg vil til sidst prøve at argumentere for det, og så skal det så vise sig, om det lykkes mig at overbevise jer om, at det hænger sådan sammen. Jeg blev opmærksom på, at korset, det møder vi i mange forskellige sammenhænge. Faktisk også uden for jødisk-kristen sammenhæng, også før Jesu tid. Det vil sige, korset er som symbol ældre end den kristne tro, som det vi kalder et hagekors, der har det haft særlig betydning i Indien. I dag der forbinder vi alle sammen hagekorset med nazismen, men det er en helt anden historie, for hagekorset er meget ældre. For eksempel er det sådan, hvis I kommer til Valby, til Jesuskirken i Valby, som er bygget af Brygger Jacobsen i 1800-tallet, så får man et lille chok, når man kigger op ad muren, fordi det er bare fyldt af hagekors hele vejen op. Så tænker man, hvad sker der her? Men sandheden er, at man der, da man byggede kirken, overtog et gammelt symbol, som har været brugt i årtusinder i andre kulturer. Oprindeligt så var hagekorset, det var sådan et symbol på hele verden, på kredsløbet i naturen, tegn på liv og udvikling. Og det har man så synes, det kunne man godt bruge på en kristen kirke. Altså i en kristen sammenhæng, så siger det, kære bysbørn her i Valby, Gud har skabt verden, livet, hele kredsløbet, alt liv og udvikling er fra Gud. Så kom nu, hen i vores nye kirke, kom og tag imod det liv og den udvikling, som kun han, som er skaberen, kan give. Sådan har man nok tænkt, da man satte hagekorset op på Jesuskirken. I dag virker det helt forkert, fordi der har været en Hitler og en nazisme indimellem, der har misbrugt det her hagekors, men det er jo så deres skyld, det er jo ikke arkitektens skyld. En anden ting med korset. Så skal vi ned til det gamle Egypten. Der var man hedninger. Men disse gamle hedninger, de havde en stærk optagelighed af spørgsmålet om Gud og evigheden og altings tilblivelse. Og de lavede forskellige hieroglyffer, og et af disse hieroglyffer, det er symbol på liv, evigt liv. Og det havde man meget fokus på i det gamle Egypten, længe før Jesu tid. Og så tegnede man den hieroglyf, som var symbol på liv, evigt liv. Og I kan se den på papiret, det hedder Ankh-tegnet. Og det har jo påfaldende lighed med et kristent kors. Da så de første kristne kom til Egypten i det første århundrede efter Jesus, så kunne de i deres forkyndelse knytte til ved det her gamle symbol, som alle mennesker i Egypten kendte. Alle vidste, hvad det her Ankh-tegn det betød. Det betød liv og evigt liv. Og så kan de kristne sige, det liv, som I har talt om, det evige liv, som I søger, det kan vi forklare for jer, fordi på det kors, der var der en, som hed Jesus, der døde for jeres skyld, og derfor kan I få evigt liv. Det evige liv, som I så gerne vil have del i, det kan I faktisk få, hvis I holder jer til ham, som hang på sådan et kors. Så Ankh-tegnet var ligesom var med til på en eller anden måde at pege frem mod noget rigtigt, men det var først, da de kristne bragte budskabet om Jesus, at det virkelig gik op for egypterne, at det var sådan, det hang sammen. Og man kan faktisk også se, at egypterne var nogle af de første folkeslag, der i rigtig stor stil tog imod Jesus og budskabet om ham. Jeg tror, at Gud på en eller anden måde har givet det her tegn, hagekorstegnet i Indien til inderne, og Ankh-tegnet i Egypten til egypterne, som en hjælp for, at de i deres tanker skulle ledes, ligesom spores ind, forberedes på, at når budskabet om Jesus og hans kors kom, så var de ligesom klar til at tage imod det. Hvad de gamle inder og egypter havde anet dunkelt i det fjerne, ja, det gik pludselig klart op for dem, da evangeliet om Jesus blev forkyndt for dem. De anede noget dunkelt. Jøderne, de var bedre stillet end egypterne og inderne, fordi jøderne havde fået mere åbenbart om Gud end andre folkeslag. Men altså, også jøderne, for eksempel de to, der vandrede til Emmaus den første påskedag, også de havde jo kun anet noget dunkelt i det fjerne. Og det var først, da Jesus selv kom til dem og åbnede skrifterne, at det for alvor gik op for dem, hvordan det gamle testamente skulle forstås. De kendte det gamle testamente, og de havde dermed en god baggrund for at forstå, hvem Jesus var. Men det var først, da Jesus kom, da ånden kommer, at det går op for dem, at de ser, hvordan Jesus er, den røde tråd igennem alt, hvad der står i det gamle testamente. Og nu skal vi prøve at se lidt nærmere på dette med Kristus i det gamle testamente. For der står jo om disse to vandringsmænd til Emmaus, at Jesus gennemgik for dem, hvad der i alle skrifterne handlede om ham. Det vil sige, at alle skrifterne i det gamle testamente har et budskab om Jesus. I 1. Mosebog, der er Jesus forudsagt som kvindens afkom, der skal knuse slangens hoved. I 2. Mosebog, der er Jesus forud beskrevet som det påskelam, der skal, hvis blodet blev smurt på dørstolperne i Egypten, så de blev reddet fra dødsenglen. I 3. Mosebog, der er Jesus forud beskrevet som ypperste præsten, der bringer soning for hele folket. Og så videre. Man kan læse alle det gamle testamentes 39 bøger igen, og så kan man finde forudsigelser om Jesus. Og det har jeg ikke selv udtænkt det her, men jeg har fundet sådan en engelsk liste på nettet, hvor der er sådan en liste med hvordan Jesus er omtalt i alle 39 bøger i det gamle testamente. Og når vi læser det gamle testamente i lyset af den kristne forkyndelse, så kan vi ligesom i et tilbageblik se, ja selvfølgelig, selvfølgelig er det her en henvisning til Jesus, som skulle komme. Og nu er det særligt Esajas, vi har fokus på i aften. Og hos Esajas der kan vi netop finde særligt mange henvisninger til Jesu liv og til livet med Jesus. Jesus er i Esajas kapitel 7, vers 14, nævnt som den, der bliver født af en jomfru, som der står i 7:14. Men Herren vil selv give jer tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Immanuel, det betyder Gud med os. Og julenat, der gik det mere i opfyldelse end nogensinde før, at Gud var med sit folk. Jesus barnet, Guds søn, var midt i det israelitiske folk. Hos Esajas, der er Jesu fødsel også forudsagt i kapitel 9, vers 5. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Altså her i dette vers, der er der nævnt det i sig selv meget underfulde forhold, at en person på en gang var barn og søn, og så var han vældig Gud. Hvem kan man da sige det om? Jo, det kan man sige om Jesus, fordi han var jo netop barn i Betlehem, men samtidig så var han Gud. Gud og menneske i en person. Så det her, det er en forudsigelse af Jesus. Jeg synes, det er et savn i Danmark, at vi har en forholdsvis lav tradition med hensyn til at læse det gamle testamente. Det er mit indtryk, at vi der halter bagefter situationen i andre lande. Og for eksempel så er det jo sådan, at alle prædiketekster i folkekirken er hentet fra evangelierne. Og når man så skal udlægge evangelierne, så er der mange af os som prædiker, så prøver vi at illustrere det med måske noget, man har set i en film, i fjernsynet, eller læst i en bog, eller et eller andet, man har læst i avisen, for ligesom at gøre det aktuelt. Det kan også være godt nok. Det værste er bare, at når man sådan henviser til, hvad man har set af film og bøger, så giver man ligesom folk på kirkebænk det indtryk, at det er meget vigtigt at have læst mange bøger og set mange film. Men faktisk så er det sådan, at evangeliets tekster, de skal altid forstås på baggrund af det gamle testamente. Og fordi snart sagt, hver eneste linje i det nye testamente har det gamle testamente som baggrund. Og derfor så er det vigtigt hele tiden også at have det gamle testamente med til at belyse det. Yes. Paulus skriver, alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Altså det er vigtigt at læse, hvad der tidligere er skrevet, nemlig i det gamle testamente. Og de her to vandringsmænd til Emmaus blev sagt, skulle Kristus ikke lide dette og så indgå til sin herlighed? Hvad mener Jesus så med det skulle der? Spørgsmålet er, var det sådan en filosofisk nødvendighed, at Jesus døde? Ja, sådan kan man måske nogle gange som prædikant godt for ligesom få stillet det op, at de og de tankemæssige grunde, så var det nødvendigt, at Jesus døde. Men jeg tror ikke, det er det, det handler om. Jeg tror, når Jesus spørger, skulle Kristus ikke lide dette, så mener han, skulle han ikke det for at opfylde det, som var lovet i det gamle testamente. Det er den gamle testamentlige baggrund, der er vigtig. Og vi forstår ikke altid, hvordan det hænger sammen, men desto mere er der så grund til, at vi læser hans forudsigelser, fordi de går altid i opfyldelse. Og vi kan lære at se flere af dybderne i Guds ord sådan hen ad vejen, når vi læser og grunder over det og beder om åndens vejledning. Og når vi skal tale om, hvordan Kristus kommer til syne i det gamle testamente, så kan man ligesom dele det op i tre niveauer, tror jeg. For det første, så er der nogle personer i det gamle testamente, som tydeligvis er forbilleder på Jesus Kristus. Der var nogle personer, som levede en gang, og som oplevede nogle ting, som i sig selv peger frem mod Jesus. Og der kunne man for eksempel nævne Abel fra 1. Mosebog kapitel 4. Abel, han var uskyldig, men hans blod blev udgydt. Det kan jeg ligesom pege frem mod Jesus, der også var uskyldig, men han blev dræbt af sine brødre. Eller beretningen om Abraham og Isak i 1. Mosebog kapitel 22, hvor Abraham blev kaldt til at ofre sin egen søn på et bål. En skrækkelig historie i sig selv. Heldigvis så blev Isak jo sparet i sidste øjeblik. Vi kan godt sætte os ind i, som forældre eller hvad vi nu er, hvorfor frygtelig en situation det må have været for Abraham. Hvad kunne være værre end at skulle ofre sin egen søn på et bål? Men fordi vi har den beretning, så kan vi måske også lidt bedre sætte os ind i, hvordan Gud må have lidt, da han så ofrede sin egen søn på korset til sidst. For Gud sparede jo ikke sin søn, som Abraham fik lov til. Eller Josva. Josva fra Josva-bogen, han er også en tydelig forudsigelse af Jesus. Selve navnet Josva, det er hebraisk og betyder Herren er frelse. Og det er det samme navn, som Jesus bærer, bare på et andet sprog. Så Josva og Jesus, det er det samme navn, Herren frelser. Så Gud har altså ladet sin egen søn få det samme navn som en af personerne i det gamle testamente. Og Josva er også på mange måder et forbillede for Jesus senere. Josva, han var tro og lydig, da han var kaldet til at være spejder. Han var en af de 12, som i ørkenvandringens tid blev kaldet til at rejse ind i det forjættede land for at se, om det var et sted, man kunne bo. Og de 10 spejder, de sagde, det er for farligt at rykke ind. Men Josva er en af de 2, der siger, ja, det er farligt at rykke ind, men i tro på Gud, så kan vi godt gøre det alligevel. Der var han nær blevet slået ihjel for det råd, som han gav, men han blev nu ikke slået ihjel. Men Jesus, han var også tro og lydig mod sit kald, og han blev slået ihjel. På den måde så er der en række lighedspunkter mellem Josva og Jesus, hvor Josva ligesom er skyggen, men Jesus er selve billedet. I Jesus, der gik det for alvor i opfyldelse, at som det, som de begge to hed, nemlig Herren er frelse. Så det var sådan en gruppe af måder, hvorpå evangeliet om Jesus kommer frem i det gamle testamente i form af forbilleder. Så er der også for det andet nogle direkte forudsigelser af Jesus og hans død på korset i vores sted. Der vil jeg først minde om slangen i ørkenen. Da de vandrede rundt i ørkenen, så kom der giftslanger ind i lejren blandt jøderne, og mange folk døde af slangebid. Og så råbte Moses til Gud, og så fik de besked om, at de skulle lave et billede af en slange og sætte op på en stang. Og når man så kiggede op på stangen, så blev man reddet. En stang. Det var mennesker, der faldt i Edens have, men Jesus hang på Golgata på sit kors. Han var et menneske som os. Han hang der i vores sted. Og når vi ser hen til ham, ser hen til hans kors, så er det nok. Ligesom det var nok, at israelitterne bare så hen på slangen på korset, så kan vi også have nok i bare at se hen på Jesus og hans frelse. For det er fuldbragt, og vi behøver kun at se på ham. Og det er jo rigtig godt at tænke på, fordi vores kræfter, de kan svinde hen, og vores helbred kan smuldre, og til sidst, så kan man ikke orke noget som helst længere. Men det behøver vi heller ikke, for bare vi kigger hen på Jesus og hans kors, så er der frelse for en synder. Ligesom der var frelse for en israelit, bare ved at se på den slange, som Gud havde befalet, de skulle sætte op. Et andet eksempel på en forudsigelse af korset, det er de 2 syndebukke, som man havde som skik ved den store forsoningsdag i Israel. En gang om året på forsoningsdagen, så gik ypperste præsten ind i det allerhelligste i templet med to gedebukke, 2 syndebukke, der kom til at bære folkets skyld. Der står her om liturgien på den store forsoningsdag. Så skal ypperste præsten tage de 2 gedebukke og stille dem frem for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget. På den måde skaffer han helligdommen soning for alle folkets synder. Det var den første buk. Så kommer den anden buk. Den fører man levende frem, og så lægger Aaron begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israeliternes synd over den. Og derpå skal han sende den ud i ørkenen med en mand, der står rede. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken. To syndoffer bukke skulle der bringes. Og hvorfor skulle der lige være to syndebukke? Se, der er der en gammel kirkefader, som hed Justin, som selv blev martyr i år 165. Han ser en dyb mening i, at der netop var to syndebukke på den store forsoningsdag. Den ene dør, den anden får pålagt folkets synder og jages ud i ørkenen langt væk. Så siger Justin, det er et forbillede på Jesus. Jesus døde og blev begravet. Samtidig så opstod han igen og rejste til himmels, rejste til et andet sted. Og der lever han nu, indtil han kommer igen på himlens skyer. Derfor siger Justin, derfor var der to gedebukke på forsoningsdagen. Det peger frem mod, at Jesus døde og sonede synden, og så rejste han bort til et andet sted. Jesus kommer to gange. Først kommer han som frelser for at dø for vores synd, og næste gang han kommer, så kommer han tilbage for at udfri alle dem, som har set hen til hans kors. Sådan skrev Justin for de mange år siden, om hvorfor der var to syndebukke i det gamle testamente. I Esajas kapitel 53, der har vi også en meget tydelig forudsigelse af Jesu kors. Det var vores sygdomme, han bar. Det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, såret, plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det er måske det mest kendte eksempel fra det gamle testamente om Jesu lidelse og død for vores skyld. Han døde for vores overtrædelser. Det var på grund af vores overtrædelser, at han måtte dø, og han sonede dem. Vi skulle have fred med Gud, og det skaffede han os ved selv at tage straffen. Så det var tre eksempler på, hvordan der er direkte forudsigelser om Jesus og hans død på korset i det gamle testamente. Men der er flere endnu, og nogle af dem har jeg læst mig til ved at læse nogle af de her gamle kirkefædre fra 100-tallet og 200-tallet. De var dybt fortrolige med det gamle testamente på en måde, som vi slet ikke er. Og derfor kunne de se nogle ting i det gamle testamente, som har været meget opbyggende for mig at læse om. Og det første eksempel, som jeg vil nævne her, det har jeg fundet hos en kirkefar, som hedder Irenæus, som lever i 100-tallet. Og han kigger på beretningen om Moses, der har løftet hænder. Det er så i forbindelse med, at man skal ind i det forjættede land, så står der følgende. Josva gjorde, som Moses havde sagt, og rykkede ud til kamp mod amalekitterne. Moses, Aaron og Hur var gået op på toppen af højen. Når nu Moses løftede hånden, så fik israelitterne overtaget. Men når han lod hånden synke, så fik amalekitterne overtaget. Da Moses blev træt i armene, tog de en sten og anbragte den under ham. Han satte sig på den, og Aaron og Hur støttede hans hænder fra hver sin side, så hans arme blev holdt oppe, til solen gik ned. Sådan besejrede Josva med svær amalekitterne og deres hær. Altså, siger Irenæus, Moses løfter sine hænder i bøn, og så redder han sit folk. Og så fortsætter Irenæus, det peger hen på Jesus, som blev løftet op på korset, og som udbreder sine hænder. Det blev han så at sige tvunget til. Men netop der med de udbredte hænder, der led og døde han og frelste os. Som Irenæus siger, som Jesus hænger der med sine udbragte arme på korset, så omfatter han hele verdens længde og bredde og højde og dybde. Og det kan man se i korsets form. For den døende Jesus på sit kors viser sit fællesskab med alle. fordi hans gerning, den peger opad. Den har betydning helt ind i himlen. Den har også betydning nedad, hvor korset peger helt ned i dybden. Der har også for dem, der ligger under jorden, har Jesu kors betydning. For de, der er døde i troen på den kommende frelser, de skal opstå på grund af Jesus. Og hans udbredte arme, ja, de viser, at han samler mennesker fra øst og vest, fra syd og nord, ind til Gud. Det kan man få ud af denne beretning, siger altså Irenæus. De gamle kirkefædre, de så også en vigtig symbolik i de mange steder i det gamle testamente, hvor der tales om et træ. Det skete jo med Adam og Eva sådan, at det var ved at spise af et træ, at de faldt. De faldt fra Gud, og så blev de som straf jaget ud af Edens have og ud i syndens verden, og her vi som er deres efterkommere så født. De faldt ved et træ. Og så siger kirkefædrene, man kan se i det gamle testamente, hvordan også frelsen, den er knyttet til træ. Da Gud straffer på Noas tid, hvordan kan de så blive frelst? Jo, det er ved at tage træ og bygge en ark, og så kan de sejle oven på bølgerne. Træet frelser dem. En anden episode, det var da fra ørkenvandringens tid. De var rejst ud fra Egypten, og folket tørster i ørkenen. Og endelig så kommer de til et sted, hvor der var vand, og folk blev glade. Og så viser det sig, at det vand, det var bittert. De kunne ikke drikke det. Der står i 2. Mosebog 15, så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vandet i Mara, fordi det smagte bittert. Der gav folket ondt af sig mod Moses og spurgte, hvad skal vi drikke? Moses råbte til Herren, og Herren viste ham et stykke træ. Det kastede Moses i vandet, og så blev vandet frisk. Hvorfor lige træ? Jo, siger kirkefædrene, det er fordi, det er et forbillede på korsets træ, som tager alt det bitre bort, og som skal læske og, ja, frelse. Sådan så kirkefædrene en linje fra træet i Edens have frem til træet på Golgatas kors. Så skal vi lige have et eksempel fra Ezekiels bog. Og det handler for mig at se helt specifikt om korsets tegn. I Ezekiel kapitel 9, der læser vi om, at Gud vil straffe syndere. Men der er nogen, han vil frelse. Og nu skal I høre, hvordan han vil gøre det. Herren sagde til ham, gå igennem byen, igennem Jerusalem, og sæt et kryds i panden på dem, der sukker og stønner over alle de afskyelige handlinger, der begås der. Og til de andre hørte jeg ham sige, gå bag efter ham gennem byen, og hug ned uden barmhjertighed og skånsel. Gamle, unge mænd og piger, kvinder og børn skal I dræbe og udrydde, men ingen, som har et kryds i panden, må I komme nær. Det kryds, som Ezekiel ser for sig, der skal sættes på nogens pander, det er for mig at se korsets tegn. Dem, som ikke vil synde mod Gud, de får et kryds i panden, og så bliver de ikke straffet. Nej, fordi de er mærket med korsets tegn. Så tænker nogen måske, ja, nu står der jo kryds og ikke kors. Men faktisk så ved man ikke præcis, hvordan Jesu kors så ud. Og normalt, og man kan se det i Dannebrog, der vi synes, det er det rigtige kors, det vi kender fra Dannebrog. Men altså, man har i kirkens historie tegnet kors på flere andre forskellige måder, så egentlig kan man ikke vide, hvordan Jesu kors så ud, og derfor skal man ikke lægge vægt på, at det her står kryds. Det er for mig det samme som et kors. Det vigtige er, at vi har fået dette kryds tegnet på os. Og det fik vi jo faktisk i dåben. Der blev vi mærket med korsets tegn. Og vi har også lov til at gøre det videre frem igennem livet. Luther han anbefaler faktisk, at vi hver morgen, når vi står op, så mærker vi os med korsets tegn for at beskytte os mod onde magter. Korsets tegn, det er noget, vi kan skjule os bag. Når vi har dette krydstegn på panden, ja, så er vi skjult i bag Kristus. Jeg vil også nævne fra, det er så det sidste, nederste højre på papirets første side, Esajas kapitel 65, vers 2. Der står der, dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god efter deres egne planer. Man kan næsten se det for sig. Gud breder sine hænder ud og ønsker at tage imod sit folk. Og det er præcis Jesu positur på korset, som han hænger der med navlerne gennem hænderne. Jesus hænger der for al verdens skyld. Han vil så gerne give sin frelse til alle mennesker. Der er så mange, der ikke vil tage imod ham. Mange, som ikke regner med ham og går deres egne veje. Men Jesus hænger alligevel på sit kors og sender sit budskab ud i verden. Og det er vores håb og bøn, at mennesker en dag, nogle af dem, der i dag ikke regner ham, at de må få øjnene op for, hvem Jesus er, standse op og tage imod hans frelse. Der er en lang række af hænderne ud mod et genstridigt folk, siger Jesus. Og det gør han stadig. På den måde, så kan man sige, at det gamle testamente er fuld af ting, som peger frem mod Jesu kors. Nu har jeg nævnt nogle, det jeg kalder typer, altså forbilleder. Jeg har også nævnt nogle direkte forudsigelser. Og så er der endelig en tredje gruppe, som man kan kalde analogier, og det er dem, som vi har på den anden side, men jeg tror, det er bedre, at vi lige gemmer det nu, og så kommer vi det i den anden afdeling af talen. Det bliver så lidt kortere, men så tager vi side 2 efter pausen. Ja, så skal vi lige prøve at have se på det, som står på side 2 på det omdelte papir. Og vi er i gang med at se på, hvordan evangeliet er til stede i det gamle testamente. Og der er vi kommet til det, som jeg kalder analogier, altså lighedspunkter mellem det gamle og nye testamente. Fordi Gud er den samme. Og derfor så virker Gud også på mange måder på samme måde i det gamle testamente og i det nye testamente. Og livet med Gud, det er faktisk også på mange måder det samme i det gamle og det nye testamente. Og derfor kan man lære mange ting om livet med vores Gud og frelser ved at læse det gamle testamente. Det første eksempel, jeg vil nævne, det er at når der for eksempel i det nye testamente står, det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Hebræerbrev 10:31. Hvordan skal det så forstås, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder? Jo, det skal forstås ud fra det gamle testamente. Der kan man for eksempel, hvis man kender eller læser profeten Jeremias, så kan man se, hvordan Gud i sin vrede sender fjender mod sit folk for at straffe dem. Han vil straffe sit folk, sådan at landet bliver ødelagt, og de fleste mennesker i landet dør. På den måde så kastes der i Gamle Testamente lys over, hvordan det skal forstås, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Men samtidig så vil Gud ikke nogen synders død. Og da Gud er den samme, så vil han det hverken i Gamle Testamente eller i det nye testamente, og derfor så indbyder Gud til omvendelse. Han sender profeter for at indbyde folket til omvendelse. Han står med, så at sige, med åbne arme og siger hos profeten Jeremias kapitel 3, vend tilbage, du utro Israel, siger Herren, jeg vil ikke længere se vredt til jer, for jeg er trofast, siger Herren. Min vrede varer ikke evigt, men erkend din skyld, at du har forbrudt dig mod Herren, din Gud. Det vil sige, Gud indbyder i kærlighed sit folk til omvendelse, fordi han stadigvæk elsker dem. Og faktisk så er der ikke noget sted i hele Bibelen, som for mig at se giver et klarere indblik i Guds kærlighed, end et sted i det gamle testamente, nemlig hos Jeremias 31:20, hvor der står, hvor Gud siger, ja Gud udbryder, Efraim er mig en dyrebar søn, han er mit yndlingsbarn. Så ofte jeg nævner ham, må jeg mindes ham. Derfor skælver mit indre. Jeg må forbarme mig over ham, siger Herren. Altså det skælver i Guds indre af kærlighed. Jeg synes, det er fantastisk. Er der noget stærkere billede af Guds kærlighed, end det, at Gud skælver indvendigt af kærlighed? Jeg ved ikke, om I kender til i nogen situation i livet at have haft sådan en kærlighed, at det skælver i ens indre. Det kan måske godt tænke sig nogle situationer, hvor man har mærket lidt af det. Men det er så kun en ringe afglans af den der indre skælven i Guds hjerte. Sådan er Gud. Hans hjerte skælver af kærlighed til sit frafaldende folk. Men så forstår vi så også bedre, hvorfor han er villig til at sende sin egen søn til sidst og ofre ham i døden. Skulle det gå retfærdigt til, ja, så måtte vi alle fortabes, fordi vi har overtrådt Guds bud. Men det skælver i Guds indre, og så sender han en frelser. Så både i det gamle testamente og i det nye testamente, der møder vi den samme kærlige Gud. Både Gud i hans vrede, men også Gud i hans kærlighed, for Gud er den samme. Et godt udtryk for, hvordan det er at være kristen, det kan man også se i Esajas 57:15. Det kunne man egentlig godt kalde det gamle testamentets lille bibel. Og hvis I vil strege et vers under i hele gamle testamente, så skulle det være Esajas 57:15. For det sammenfatter næsten Bibelens budskab om Guds forhold til os og vores forhold til ham. Dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Det er den lille bibel. Gud bor i det høje og hellige. Jesus bor i det høje og hellige. Men så blev han menneske julenat for vores skyld. Så steg han ned, helt ned til os, og til sidst helt ned i døden. Så dybt steg han ned. Og derfor er det sådan i dag, fordi han gjorde det, så er det sådan i dag, at intet menneske kan være så knust og så nedbøjet, at ikke Jesus, Guds søn, vil bo hos ham eller hende. Så Jesus bor i dag to steder. Han bor i det høje og hellige ved Guds trone, og så bor han hos det menneske på jorden, som er knust, fordi han vil opleve det knuste hjerte. Sådan er vores frelser, og sådan er kristenlivet, og det er som sagt både det gamle og det nye testamente. Det var den lille bibel. Et andet sted hos Esajas, som jeg også holder rigtig meget af, det er Esajas 50:10, hvor der står, den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Sådan er livet med Gud også i dag, fordi Gud er den samme i de to testamenter, og derfor gælder det også i dag, at når vi er i mørket, og vi ikke kan se spor lys, ja, så må vi have lov til at stole på Herrens navn og støtte os til vores Gud. Der er en analogi mellem Gammel og Ny Testamente her. Hos Esajas, der har vi også en klar forkyndelse af det evige liv. Fordi, som sagt, Esajas mere klart end andre faktisk understreger Jesus og hans frelse for os i Gamle Testamentet. Derfor er det måske også sådan, at det er hos Esajas, vi får det tydeligste vidnesbyrd om, at der er et liv efter døden. Der er håb om opstandelse og evigt liv. Klarere hos Esajas end ellers i det Gamle Testamente. I kapitel 65, vers 17 står der, nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Og vers 25, døden, eller kapitel 25, døden opsluges for evigt, Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Det her, det er for mig en Esajas' forkyndelse af, hvad der skal ske ved Jesu genkomst til sidst. Når Jesus kommer igen, så vil han oprette en ny himmel og en ny jord. Og der skal der ikke længere være tårer, og der skal ikke længere være nogen død. Sådan skal det blive ved Jesu genkomst. Og det har Esajas altså forudsagt for 3000 år siden. Og så står der også helt konkret i kapitel 26, vers 19. Dine døde bliver levende, deres lig står op. I, der ligger i jorden, skal vågne og juble. Ja. Sådan skal det blive på den yderste dag, når Jesus kommer. Så skal han kalde alle sine børn op af gravene. Det har Esajas forudsagt for os. Det er vores håb også i dag. Og selv det kristne missionsarbejde, som vi står i dag, det kan man faktisk ane dunkelt allerede her hos Esajas. Når det står til sidst i hans sidste kapitel 66, jeg sætter et tegn på dem og sender dem, der undslipper ud til folkene i Tarsis, Pul, Lud, Meshek, Tubal, Javan og de fjerne øer, der ikke har hørt om mig og ikke har set min herlighed. De skal fortælle folkene om min herlighed. Sådan skal det blive en gang forudser Esajas. Og for mig, der handler det her om det missionsarbejde, som startede på den første pinsedag i Jerusalem, og som siden har bredt sig ud over jorden. Der står jo her, de fjerne øer skal nu høre om Israels Gud og Jesu kærlighed. De fjerne øer, Madagaskar, Grønland, Bornholm, altså hvad der er fjern i forhold til Israel. Alle disse øer, de skal engang høre om Israels Guds herlighed. Og så står der, at der er nogen, der skal bringe det ud. Og der står der jo, jeg sætter et tegn på dem og sender dem. Hvad er det for et tegn, der bliver sat på de her mennesker, der bliver sendt ud for at fortælle om Israels Gud? Ja, jeg tolker det som korsets tegn. Det er med korsets tegn på vores Bibel og på vores kirker og alle mulige steder. Det er med det budskab, at vi rejser ud i verden og driver mission. Korsets tegn er sat på os, og derfor er det det, der kendetegner os. Og det missionsarbejde, Gud vil have gjort, det er, at Gud har sat sit tegn på os. Og det er det tegn, korsets tegn, der skal bringes ud i verden. De gamle, ja, nu ikke flere bibelsteder, fordi nu kommer vi til afslutningen, som så ender med, at vi skal fejre Valdemarsdag. Fordi de gamle kirkefædre i 1- og 200-tallet, de ville gerne forkynde på en måde, sådan at deres hedenske naboer, altså det store flertal af befolkningen, skulle forstå den kristne tro. Og så var det ikke altid nok, at man i det gamle Rom fortalte om Jesu kors ud fra det gamle testamente, fordi hedningerne i nabolaget, de forstod ingenting af det. Og så gør kirkefædrene det, at de prøver at finde andre steder, hvor man kan se korsets tegn ud over i Bibelen. Nu har jeg henvist til de der hagekors fra Indien, og til det der ankh-tegn fra Egypten. Men kirkefædrene, de prøvede at kigge sig rundt og se, om der var andre steder ude i naturen eller andre sammenhænge, hvor man kunne finde korssymbolet. Og så siger de til deres naboer, at Gud har gjort det sådan, at man faktisk ser korset overalt. Når bare man får sine øjne åbne, så kan man se, at Gud har faktisk placeret kors mange forskellige steder. Og det peger alle sammen hen på, det skal minde os om Jesu kors, siger de til deres naboer. Og det er derfor, jeg har taget det der billede af en gammel romersk båd med på papiret. Fordi der siger kirkefaderen Justin, tænk bare på, hvordan en båd ser ud på masten. Hvis ikke der er sådan en mast på et skib, så kan det jo ikke sejle. Så er du og skibet ikke til noget. Masten, som altså så ud på den måde på gamle romerske skibe, det er, har form af et kors. Og det, siger Justin, det skal minde jer om Jesu kors. Det kan man så sige, det er et lidt specielt argument. Men altså sådan prøvede man at finde tegn på, at Gud har placeret korset som et centrum i verdenshistorien. Sådan ser de på det. Hele det gamle testamente peger frem mod korset, men altså ude i naturen og i livet i øvrigt, der var der også mange kors, man kunne få øje på. Han siger for øvrigt også i Justin, prøv at kigge jer ind i spejlet om morgenen, og så se på den linje, der går med øjenbrynene og så ned over næsen. Prøv at se, der har Gud også sat et kors, og det er for, at det skal minde jer om Jesu kors. Den er også lidt langt ude. Men altså, meningen var god nok. Og så på denne valdemarsdag, så vil jeg så trække linjen frem til nutiden, fordi korset, det kom til at spille en stor rolle videre frem i kirkens historie. På det billede, I har øverst til højre på papiret, der har vi en meget, meget, meget berømt og meget, meget vigtig begivenhed i Europas historie. Der var en mand, som hed Konstantin, som var en af dem, der gerne ville være kejser i Romerriget, og de kæmper om magten, Og aften før et stort slag, der skulle stå i år 312, der så Konstantin, som på det her tidspunkt var en hedning, der så han et lysende kors på himlen, og så var der en stemme, der sagde til ham, ved dette tegn skal du sejre. Og så næste dag, så vandt han over sin konkurrent, og får så magten i den vestlige del af Romerriget, og han gør så, han tager så det ligesom som et tegn, og placerer fra det tidspunkt af korset på sin, skal sige, hærs, som sit hærs bannermærke. Og senere så bliver Konstantin den første, eller han bliver da kejser over hele Romerriget rundt om Middelhavet, og så bliver han den første kejser, der bliver kristen, i det han lader sig døbe ind i en kristne kirke. Ved dette tegn skal du sejre. Og sådan gik det så videre frem i Europas historie. Da Danmark blev kristnet, der fik vi den store Jellingsten, hvor der er et billede af Jesus. Det er fra år 965, hvor Harald Blåtand skriver på Jellingstenen, at han har gjort danerne kristne. Og så markerer han det ved den her store sten, hvor der så er et kors som det centrale motiv. På det her billede, der er det så farvelagt, for at man bedre kan se det. Ude i Jelling, der kan I se, det er sådan, det er lidt vanskeligt at få øje på, men alligevel. På den her sten, der er Danmark nævnt som ord for første gang i Danmarks historien. Og Harald har altså gjort danerne kristne på det her tidspunkt. Lidt tidligere så havde Ansgar begyndt missionsarbejde i Danmark, faktisk 140 år tidligere. Og flere og flere danskere var blevet kristne i en mellemliggende periode, men altså til sidst så siger Harald Blåtand, nu vil jeg også være en kristen, og så de sidste danskere, de blev så også kristne ved den lejlighed. Og korset blev det mærke, der ligesom skulle vise det. Og der stod så Danmark på, og man kan faktisk sige det sådan, at det er ikke sådan, at Danmark på det tidspunkt valgte kristendommen. Det er modsat. Det var kristendommen, der fra det tidspunkt skabte Danmark. Før den tid, der var Danmark en samling uorganiserede stammer. Der var ikke nogen sammenhængskraft. Men Harald samler Danmark som en enhed, samtidig med, at han bliver kristen. Og så ved hjælp af den kristne tro og kirken, præsterne, klostrene, så får man så Danmark bygget op til den nation, vi så senere blev. Så det er ikke Danmark, der har valgt kristendommen. Det er kristendommen, der kom og har skabt Danmark. Og derfor giver det god mening, at han sætter korset op på Jellingstenen. Og det var den kristne kultur, der kom til at præge vores land. Og derfor giver det også god mening, at vi så sidenhen fik et korsflag. Det gik så lidt flere år med det. I 1200-tallet, der var kristendommen så konsolideret i Danmark, at man også begyndte at drive mission blandt de hedenske folk på den anden side af Østersøen, over i det, vi i dag kalder Estland. Og det var i forbindelse med et missionsfremstød i Estland, at Dannebrog, ifølge sagnet, faldt ned fra himlen. Midt under en blodig kamp, der var danskerne ved at miste modet, men så ser de pludselig, at Dannebrog falder ned fra himlen, og det giver dem nyt mod. Og det er det, man så har prøvet at illustrere på det her gamle maleri. Jeg er ikke sikker på, at sagnet holder vand, men sådan fortælles det. Jeg tror måske snarere på, at det hænger sammen på en lidt anden måde, nemlig med det der emblem, der står nederst på jeres papir. Det er Johanniterordens våbenskjold. Et hvidt kors på en rød baggrund. Johanniterne, det var en munkeorden, som samtidig var soldater. Det var opstået ned i det hellige land, hvor muslimerne ville erobre de hellige steder og forbyde de kristne at komme ind. Og så er johanniterne nogle munke, der også er villige til at forsvare sig med våben. Så johanniterne, det er både munke og soldater. Og udover at arbejde i Israel, så tager de også del i missionsarbejdet rundt i Østersøområdet. Og deres dragt, den havde den her form, altså en kåbe over sig, rød kåbe med et hvidt kors. Og jeg tror, at det kunne være en god mulig teori, hvad der er sket i forbindelse med slaget i 1219. Ikke så meget, at et flag kom ned sådan fra himlen underforstået fra Gud. Jeg tror snarere, at det, der er sket, det er, at midt under slaget, der er der kommet en hær af johannitermunke med røde kapper med hvide kors på ryggen, og det ændrer slagets gang og giver danskerne nyt mod, og så vinder de. Og siden den tid, stort set, så blev johannitterordens dragt, altså farverne der, de blev så det danske flag. Det er johannitternes ordens dragt, som kom ind og blev i dag vores flag. Og det er så altså den 15. juni 1219, at det skete i Estland. Det var Valdemars sejr, det var vores konge, og derfor så er det Valdemars dag. Og det fejrer vi så hvert år flagets fødselsdag. En påmindelse om, at det er, og det, sådan kan vi godt fejre Valdemars dag, altså det er ikke Danmark, der på et tidspunkt har valgt kristendommen. Det er kristendommen, der har skabt Danmark, og mange af de gode ting, som er i vores land til forskel fra andre, det er en frugt af, at det var den kristne tro, der skabte vores land. Så derfor er det med fuld ret, at vi har et kors i vores flag, og vi har jællingstenen i vores pas, fordi det er den kristne tro, der har skabt vores land. Og korset er i centrum, som det var i det gamle testamente og i det nye testamente, sådan har det også været det i vores lands historie. Så korset er historiens centrum. Det var det, jeg ville prøve at trække frem her på denne Valdemars aften.